Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما تلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq, na ndiqni në podcastin ton ku do të narratojmë mbi historinë botërore. Historia botërore.
Djegja e mjekrës së mbretit të Spanjës.
Rivaliteti mes Portugalisë dhe Spanjës, si dhe Francës, vazhdon të zhvillohej derisa në fund në skenë na doli një rival shumë më i ashpër dhe shumë më i fuqishëm. Një rival i një lloj tjetër. Për shumë vite, Henry i 7 dhe Henry i 8, mbretërit e Anglisë, kanë bërë përpjekje që të marrin pjesë në këtë rivalitet. Ndërpo fati ishte përcaktuar në atë mënyrë që një punë të cilën nuk kishin arritur ta bëjnë burrat, ta bënte një grua me emrin Elizabeth.
Në shekullin e 15, shumica e piratëve ishin anglezë. Në shekullin e 16, pirateria në Angli konsiderohej një veprim patriotik dhe që bëhej për dashurinë ndaj vendit.
Vitin e kaluar, pra në 2022-shin, drejtori ekzekutiv i kompanisë së naftës së Jemenit në një konferencë për media deklaroi: Anglia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të realizuar qëllimet e tyre politike dhe ushtarake, po ndjekin politikën e piraterisë detare. Disa kohë më parë, do të thotë në korrik të vitit 2023, gazeta amerikane Wall Street Journal ka deklaruar se prokurorët federal të Amerikës kanë vendosur në ankande 800.000 fuqi naftë të Iranit. Ata këtë sasi të naftës e kishin vjedhur dhe plaçkitur nga ania Suez Rayan, e cila transportonte naftën e Iranit.
Ky është episodi 4 nga podcastet me titull Historia e botës dhe kujtimet, që nëse e njohim mirë këtë çështje, ajo të përsëritet edhe shumë herë të tjera.
Marinarët portugez dhe spanjol, kur filluan të zbulonin rrugët detare në oqean, në vitet e fundit të shekullit të 15, askush nuk mendonte se vetëm brenda disa viteve, bota e tregtarëve evropian do të rritej dy herë më shumë. Lajmi për pushtimin e vendeve të reja futi edhe faktorët e tjerë në skenën e rivalitetit.
Francisi i parë, mbreti i Francës, ishte personi i tretë i cili hyri në skenën e këtij rivaliteti. Ai kërkonte marinarë europian të cilët dëshironte të punësonte dhe të aktivizonte në këtë drejtim. Mbreti Francis, dy marinari dërgoj në drejtim të pjesës veriore të Amerikës në mënyrë që nga atje të udhëtojnë në drejtim të Kinës. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk arriti të shkonte në Kinë. Ata arritën të zbulojnë dhe të identifikojnë një pjesë të madhe të Kanadas. Mirë po, këto zbulime nuk ishin rëndësi për popullin e Francës, për arsye se ata kërkonin diamant, gjë që ishte vetëm një dëshire pa realizueshme, një dëshirë e cila kur nuk realizua dhe u shëndrua vetëm në një proverb. Sot shprehja diamanti i Kanadas në gjuhën frange është idiom që nënkupton një veprim të kotë.
Rivaliteti mes Portugalisë dhe Spanjës, si dhe Francës, vazhdonte të zhvillohej derisa në fund, në skenë, doli një rival shumë më i ashpër dhe shumë më i fuqishëm, një rival i një lloji tjetër. Për shumë vite, Henri VII dhe Henri VIII, mbretërit e Anglisë, kanë bërë përpjekje të marrin pjesë në këtë rivalitet. Mirpo fati ishte përcaktuar në atë mënyrë që një punë të cilët nuk ishin arritur ta bëjnë burrat, ta bënte një grua me emrin Elizabeth.
Me vdekjen e mbretit Henri i 7, vajza e tij me emrin Elizabeth u shpall mbretëresh e Anglisë. Më parë, mbreti Henry i kishte këputur kokën nënës së saj dhe pas një kohe i kishte këputur kokën edhe gruas tjetër të tij që quhej Catherine. Pikërisht këto ngjarje u bën shkak që Elizabeth qysh në moshën 8 vjeçare të marrë një vendim të rëndësishëm dhe ai ishte: unë kur nuk do të martohem. Elizabeth i qëndroi besnik këtij vendimi deri në fund të jetës së saj. Ajo mbeti e pamartuar dhe ky vendim i saj ka ushtruar ndikim shumë të madh mbi politikën e Anglisë dhe të gjithë Evropës.
për 25 vite me radh politikanët dhe pushtetarët e vendeve të ndryshme kanë kërkuar të martoheshin me Elizabetën. Në vitin 1559, Filipi i dytë, mbreti i fuqishëm i Spanjës, i kërkoi dorën mbretëreshës Elizabeth, por mbretëresha nuk e pranoi propozimin e tij me këtë shqetësim se të mos ndodhë që me preteksin e martesës, Spanja të marë kontrolin mbi Anglinë. Mirë po, kur Charles i IX, mbreti i Francës, i propozoi asaj martesë, Elizabeth vendosi të filloi një lojë të re. Ajo e dinte që marrëdhëniet e Anglisë dhe Francës duhet të qëndrojnë në një gjendje të qetë e të zhvillohen pa kurfar tensionesh. Prandaj kërkuesin francez të dorës së saj e la në gjendje të paqartë e kështu e mbajti për një kohë të gjatë. Disa vite më vonë, politika jashtë me Anglisë përsëri ndodhet në një gjendje në të cilën ata duhet të mbanin të qetë francezët. Tani, në rrethana të tilla, kërkuesi i dorës së saj ishte djali 16-vjeçari mbretit të Francës. Negociatat në lidhje me këtë çështje zgjatën 5 vite, derisa kërkuesin francez të dorës së saj, që tashmë ishte bërë 21 vjeçar, e ftuan në Londër. Megjithatë, Elizabeth nuk ishte ndërmend të pranoi kaq lehtë propozimin për martesë me princin francez. Për këtë arsye, anglezët e mbajtën në Londër, duke e vonuar djalin e mbretit të Francës dhe për 5 vite të tjera. Derisa më në fund, mbretëresha Elizabeth i dha përgjigje negative atij, do të thotë pas një periudhe 10 vjeçare.
Elizabeth, duke evonuar dhe duke mbajtur pezull princin francez, në realitet pengoi martesën e saj me vajzën e mbretit të Spanjës dhe në këtë mënyrë parandaloi aleancën e Spanjës dhe Francës. Elizabeth, ashtu si shumë anglesë të tjerë, i kishte zili spanjollët, për shkak se Spanja kishte marrë nën kontroll vende dhe territore të gjëra më ata në Oqeanin Atlantik, në kontinentin e Amerikës. Prandaj bënte çfarë do lloj veprimesh për të dobësuar mbretërinë e Spanjës.
Intriga tjetër e mbretëreshës Elizabeth për të hyrë në skenën e rivalitetit dhe konkurrencës me Portugalinë dhe Spanjën ishte inkurajimi i piratëve të Anglisë për të sulmuar anijet spanjolle. Anglezët këtë veprim e quanin me emrin Djegja e mjekrës së mbretit të Spanjës. Anglezët vidhnin dhe plaçkitnin arin dhe argjendin e disa nga anijeve spanjolle me arsyetimin për këtë plaçkitje kishin këtë dhe se spanjollët e kishin vjedhur këtë ar dhe argjend nga indianët vendas të Amerikës.
Veprimet e piratëve anglez u zgjeruan ai shumë sa që më nuk dihej kufiri mes tregtisë dhe piraterisë. Madje nganjëherë pirateria zhvillohej edhe me leje zyrtare të pushtetit mbretëror. Marinari, anije të cilit ishte sulmuar dhe ishte plaçkitur, pranonte një letër nga pushteti mbretëror në të cilën atij i jepej leja për të sulmuar anije të atij vendi nga i cili kishin ardhur hajdutët dhe piratët, dhe në këtë mënyrë të kompensonte, të themi, humbjet që kishte pësuar. Edhe vendet e tjera europiane i njihnin zyrtarisht këto letra. Piratët, të cilët kishin në dispozicion letra të tilla, nuk konsideroheshin hajdut e pirat, por konsideroheshin tregtar. Por problemi që ndronte këtu, se shumica e anijeve që transportonin mallra me vlerë të madhe ishin spanjole ose portugeze, të cilat transportonin ose ardh dhe argjend nga Amerika, ose mëndafsh dhe erza nga Azia. Në rrethana të tilla, ligji i pashkruar, pirat dhe tregtar rezultonte në favor dhe në interes të anglezve dhe në dëm shumë të madh të Spanjës dhe të Portugalisë.
Filipi, mbreti i Spanjës, për çdo ditë merrte raporte për sulmin e anijeve angleze ndaj anijeve spanjolle. Mirpo, nuk po bënte ndonjë protestë ashpër ndaj Anglisë për arsye se mbretëresha Elizabeth i kishte premtuar se do të martohej me të ose djalin e tij. Mbreti Filip shpresonte që me një unazë martese të ngadhënjej mbi Anglinë e kështu do të përfundojë të gjitha këto probleme. Mirë po piratët e Anglisë nuk ndaleshin nga veprimet e tyre, dhe për çdo ditë shtonin dhe zgjeronin sulmet e tyre kundër anijeve spanjolle.
Ambasadori i Spanjës në Angli shkoi në oborrin mbretëror të Elizabeth që të protestonte me një ton të ashpër ndaj mbretëreshës Elizabeth. Mirë po kërcënimi i Elizabeth ishte më serioz. Nëse do të vazhdoni në këtë mënyrë, në vend që të martohem me mbretin tuaj, do të martohem me mbretin e Francës, dhe atëherë do të bëj aleancë me armikun tuaj. Ky ishte kërcënimi i mbretëreshës së Anglisë. Në këtë mënyrë, mbreti Filip i Spanjës u detyrua të durojë këtë situatë.
Këtyre piraterive të anijeve angleze ndaj atyre spanjolle, një prej piratëve të vjetër të Anglisë në një prej ditëve të vitit 1586, duke lundruar në ujrat e oqeanit, gjeti një thesar të madh e shumë të çmuar. Në një prej ditëve kur Francis Drake, ashtu si zakonisht lundronte në ujrat e oqeanit për të gjetur gjahun e vet, u përball me një anije spanjolle. Anija lundronte nga perëndimi në drejtim të lindjes, e pikërisht kjo çështje shtoi ambicien e piraterisë së Francis Drake. Kjo anije, sipas shumë gjasave, vinte nga Amerika dhe me siguri se transportonte mallra shumë të vlefshëm.
Ai dha urdhër për të sulmuar dhe topat filluan të gjemonin, kurse në anën tjetër, edhe anijet spanjolle filluan të mbroheshin me të gjitha mundësit që kishin. Lufta u bë ashpër, mirë po fitoria ishte në anën e piratit të vjetër dhe me përvoj të Anglisë. Anglezët u vërsulën në anijet spanjolle dhe i vran të gjithë marinarët që ishin në anijet spanjolle.
Francis Drake, kur hyri në depon e anijes, nuk u beson të syve për atë çfarë po shihte për para. Aty ishin arkat e mëdha prej drurit të mbushura me gjevahir dhe arë e argjend. Këta arë e argjend u a kishte dhënë spanjollëve mbreti Inkas, me këtë shpres, që ata nuk do t'a vrisnin atë. Mbreti Inkasve i kishte mbushur një dhomë plot me arë, argjend dhe gjevahire deri në tavan. Mirë po spanjollët i morën edhe arin, edhe e vran atë. Të vetme në mirësi që i bon ati, i dhanë mundësin të zgjithte se si do të vritej, dëshironte të hidhej në zjarre të digjej për së gjalli, apo dëshironte të vritej duke u varur në litarë.
Francis Drake, duke parë të gjitha të ardhe argjend, ishte afër të çmendej nga habia. Nuk mund ta besonte që vetëm me një sulm arriti të fitonte kaq shumë pasuri. Ai asnjëherë nuk ishte menduar se një ditë mund të shikojë të gjitha të sasi të arit dhe të argjendit në një vend. Ai ishte duke menduar se çfarë do të bënte me gjitha të arë, të shesë të gjitha të në treg dhe të kalonte të pjesën tjetër të jetës në qetësi dhe dëfrime e të kënaqej me atë çfarë kishte fituar. Sa tregtar ishin ato kohë të cilët mund të blinin të gjitha të arë, ose kjo se a mund të ekziston të gjithë kjo pasuri në të gjithë Anglinë?
Francis Drake në fund mori vendimin e tij, ngriti velat e anijes e u nis drejt Anglisë. Kur arriti në Bregdet e dërgoi një korrier në oborrin e mbretëreshës Elizabeth dhe përpara syve të habitur të shoqëruesve të tij, informoi mbretëreshën Elizabeth se kishte vjedhur sasinë më të madhe të arit nga anije spanjolle dhe dëshiron t'ia dhurojë atë mbretëreshës.
Mbretëresha e mori këtë pasuri legjendare nga një pirat dhe i dha atij epitetin Admiral. Francis Drake ishte një burr i dhunshëm dhe i vrazhd, i cili për shumë vite ishte duke bredhur në por oqean dhe zakonisht fshihej në ishujt e largët, mirë po tani ishte njëri prej personave më të afërt të mbretëreshës Elizabeth të Anglisë.
Mbretëresha Elizabeth, pasi mori atë pasuri prej ari dhe argjendi, në realitet ajo fitoi një kapital të cilin e priste për shumë vite. Ajo kishte nevojë për para për të nisur anijet në drejtim të lindjes dhe të zhvillonte konkurrencë me tregtarët holandez dhe francez në Indi. Kështu që tani kishte në dispozicion ato para.
Ari dhe gjithë ajo pasuri që kishte vjedhur Francis Drake u shndrua në kapitalin e duhur për ta formuar kompaninë lindore të Indisë, një kompani që Anglia, duke shfrytzuar atë, arriti të vendosë sundimin e saj mbi të gjithë Indinë dhe të zhvilloi një rivalitet të madh me vendet e tjera europiane në rajone të tjera të lindjes.
Megjithatë udhëtimi drejt Perëndimit dhe arritja në tokën e Amerikës, ku minierat e arit dhe argjendit për shumë vite ishin në dispozicion të spanjollëve, akoma ishte problem për anglezët. Anijet spanjolle lëviznin në ujërat e Oqeanit Atlantik dhe nuk lejonin anglezët të afroheshin kontinentit të Amerikës. Anglezët, të cilët sapo kishin shijuar shijen e arit dhe argjendit të Amerikës.
Lajmi i vjedhjes së madhe të Francis Drake kur arriti në Spanjë krijoi një urrejtje dhe irritim ndaj Anglisë, saqë e kaploi të gjithë Spanjën, duke filluar nga oborri mbretëror e deri tek qytetarët e thjeshtë. Mbretëresha Elizabeth, kur u përball me protestën e ambasadorit të Spanjës, u shtir se nuk ishte informuar për asgjë të tillë dhe siguroi ambasadorin e Spanjës se nuk do të toleroj asnjë lloj agresioni ndaj territorit dhe pasurive të vëllait të saj të dashur, do të thot mbretit të Spanjës. Mbretëresha Elizabeth në të njëjtën kohë e urdhëroi funksionarin e saj të financave që të blej armë dhe municion nga Belgjika dhe në kohën kur u përgatit tërësisht nga aspekti ushtarak, e ftoi ambasadorin e Spanjës për një gosti në bordin e anijes. Francis Drake i priti ata në bordin e anijes. Mbretëresha Elizabeth i kërkoi Francis Drake që të gjunjëzohet para saj. Pastaj, vendosi shpatën e saj me ngadal mbi supet e tij në anën e djathtë dhe të majtë. Ky veprim i mbretëreshës e kishte këtë domethënie se mbretëresha i dha atij titullin kalorës. Mbretëresha Elizabeth pasi i kërkoi atij që të nisë anijet e tij në drejtim të pjesës jugore të Oqeanit Atlantik dhe duke kaluar pikën më jugore të Amerikës në afërsi të polit të jugut, të futet në Oqeanin e Qetë dhe ashtu siç kishte bërë Magellani, të udhëtoi rreth rruzullit të tokës dhe përsëri të kthehet në Angli.
Punëve të jashtme të Anglisë pas kësaj gostie zyrtare, në një takim privat me Francis Drake, i shpjegoi atij se udhëtimi rreth tokës është bërë publik më shumë për të hyjtuar spionët e Spanjës në Londër, ndërsa detyra e tij kryesore është kjo, që duke kaluar në përngushticën e Magellanit, të udhëtoj përgjatë brigjeve të Amerikës Jugore dhe të shkoj në drejtim të Amerikës Veriore.
Francis Drake duhet i sulmon të anijet spanjole pa deklaruar luft të hapur dhe duhet të dobson të pozicionin e tyre në mënyrë që anglezët të kryonin lehtësisht koloni për veten e tyre në këtë pjesë të botës.
Më në fund, mbretit të Spanjës i mbaroi durimi dhe ai urdhëroi ushtrinë spanjolle të përgatitej për luftë me Anglinë. Ai duhej të shkatërronte anijet angleze, të zbarkonte ushtarët e tij në brigjet e Anglisë, të kapte mbretëreshën rob dhe të merrte arin e humbur nga marinarët e tij. Madje ai urdhëroi që luftanijet spanjolle, të cilat ndodheshin në brigjet e Amerikës, të ktheheshin në Spanjë për të marrë pjesë në këtë luftë dhjetare. Marina spanjolle u nis për në Angli, por sapo u nis, filloi një stuhi të tmerrshme. Stuhia shkatëroi anijet spanjolle dhe mbyti ushtarët e Spanjës në det. Anijet e mbetura u kapën gjithashtu nga anijet britanike. Një pjesë e madhe e marinës spanjolle u shkatërua në këtë luftë. Tani nuk kishte asnjë pengesë në rrugën e britanikëve për të dërguar anijet e tyre në perëndim dhe për të arritur në brigjet e Amerikës për krau udhëtimeve të tyre në lindje.
Anglezët fillimisht arritën në Kaliforni dhe pushtuan këtë rajon. Më pas zbuluan disa rajone të tjera, që i quajtën me emrin Virginia. Virgjëresh do të thotë një vajzë pa martuar dhe për shkak se mbretëresha Elizabeth nuk ishte e martuar, ky rajon u quajt Virginia për nder të saj.
Pasardhësi i mbretëreshës Elizabeth ishte mbreti James i parë. Ai dërgoi më shumë ekspedita në Amerikë dhe për shkak të kësaj, zonat e sapo zbuluara u quajtën Jamestown. Britanikët morën edhe New Amsterdam nga holandezët dhe i quajtën New York. për ndër të vëllait të mbretit, i cili e kishte emrin Duke of York. Zona të mëdha në lindje të Amerikës u quajtën Maryland, sipas Mary, gruas së mbretit anglis.
Historia e botës vazhdon.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Juftojmë të nëndishni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhis salam përmend këtë libër i cili thotë: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Në kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve, është gjithashtu fruti pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet:
Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsye apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njerëzit në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu a.s. thotë: "Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij." Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtetë. Kur Imam Aliu a.s. thotë: "Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtetë, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi." Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njeriu si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohuritë dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thotë: "Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve."
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi sektorin e plastikës dhe të melaminit në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e plastikës dhe të melaminës. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19, me prodhimin e plastikës, jeta e njeriut pësoi një ndryshim mahnitës. Kjo industri në Iran ka kushte shumë të përshtatshme. Në historinë e shpikjeve të njeriut, prodhimi i polimerve është një prej shpikjeve më mahnitëse të njeriut. Polimerët janë rezultati realizimit të ides kreative dhe dëshirave të vjetra të njeriut. Shumë njerëz gjatë gjithë historisë kanë bërë përpjekje që me pastrimin e elementëve dhe me komponimin e tyre nëpërmjet reagentëve kimik të prodhojnë produkte të ndryshme me karakteristikat e dëshiruara. Arritja e njerëzit në prodhimin e polimerëve është në pozitën e realizimit të kësaj dëshire të vjetër. Polimerët janë bazë për formimin e plastikës. Para se njeriu të mund të prodhojë polimerat sintetik, natyra kishte prodhuar polimer si celulozë, protein, kauçuk, zift dhe katran. Njerëzit për një kohë të gjatë në histori, duke shfrytëzuar polimerat natyror, kanë prodhuar veglat e tyre për jetë dhe armët. Mirpo, në gjysmën e dytë të shekullit të 19, me prodhimin e plastikës, jeta e njeriu pësoi një ndryshim mahnitës. Prodhimi i lëndëve të plastikës ndërtohet mbi bazën e elementëve kimik ekzistues, të cilat gjenden gjërësisht në natyrë si karboni, hidrogjeni, oksigjeni, nitrogjeni, klori dhe squfuri. Këta element fitohen nga karburantet fosile, të tillë si nafta dhe gazi, ajri, uji dhe bimët. Ndryshimi disa herë, zhvendosja e mundshme në komponimin e elementëve kimik, bëhet shkak për prodhimin e plastikëve të ndryshme me karakteristika të dalluara. Ky prodhim mund të jetë i fortë ose i butë, transparent ose jo transparent. dhe gjithashtu të duket i ngjashëm me drurin, lëkurën ose mëndafshin. Funksionimi i plastikëve është shumë i gjerë dhe i lloj-llojshëm, celulari, kapela e sigurisë, qeset e serumit, pjata për përdorim të njëhershëm, mbulesa e shumë mjeteve elektrike dhe më e rëndësishmja, qeset e plastikës për bartin e lëndve janë prej gjërave dhe mjeteve që në prodhimin e tyre janë përdorur lloje të ndryshme të plastikës. Sasia më e madhe për konsumimin e plastikës, me rreth 30%, i takon industrisë së paketimit. Ekzistenca e një larmie të tillë është për shkak për plastikët që të luajnë një rol të gjerë në jetën tonë. Rreth 4% e lëndëve naftore konsumuese të botës shpenzohen për prodhimin e plastikave. Është interesante të dihet se 150 vite më parë asnjëri prej llojeve të plastikës që mund t'i shikojmë sot në anë të ndryshme të botës nuk kanë ekzistuar. Historiku i fillimit të industrisë së plastikës daton qysh para vitit 1868, ku si rezultat i komponimit të piroksilinit të nxjerrë nga linoja dhe acidi nitrik me kamforin, është prodhuar një lëndë tërësisht e ndryshme dhe një produkt i ri me emrin celuloid. Me ndryshimin e celuloidit u krijua edhe industria e plastikës. Funksioni më i rëndësishëm i celuloidit është prodhimi i filmit të parë për fotografi për prodhimin e filmave në lëvizje. Në më pak se 50 vite, që do të thotë pas vitit 1909, u bë zhvillimi i dytë i madh në industrinë e plastikës me prodhimin e një lëndë të njohur ndryshe me emrin fenol. Fenol formaldehidi, i quajtur dhe si bakelit, ka funksion shumë të madh në prodhimin e pjesëve elektrike. Zhvillimi i tretë kryesor dhe ndryshimi i madh në industrinë e plastikës dhe zhvillimi i plastikave u shënua me hyrjen e acetateve celuloze në vitet 1920. Ky polimer nga aspekti i strukturës është i ngjashëm me nitratin celuloz, mirëpo prodhimi dhe shfrytëzimi i tij bëhet me siguri më të madhe. Gjatë zhvillimit të luftës së dytë botërore, edhe lëndët si najloni dhe polietjeni hynë në treg. Në vitet 70, polimerët përcjellëse u ofruan në treg që kanë funksion dhe përdorim shumë të madh në industrinë e kompjuterëve. Me guxim, mund të thuhet se industria e plastikës është një prej industrive kyçe të lëndëve të para petrokimike, polimerike dhe kimike të botës që është bërë shkak për prodhimin e lëndëve të ndryshme. Karakteristikat unike ose të veçanta të plastikave u bën shkak që këto lënd të hynë në kategorinë me konsumimin më të lartë të lëndëve ekzistuese në botë. Pesha e lehtë e plastikave në krahasim me lëndët prej metali ka bërë të mundur që ato të konsumohen në kushte të ndryshme. Gjithashtu, të qenurit izolues i plastikës përballë elektricitetit është bërë shkak që ky lloj polimereve të shfrytëzohet në nivel shumë të gjerë në industrinë elektrike dhe elektronike si mbulese llojeve të telave, kablove dhe mjeteve dhe veglave elektrike, prodhimin e llojeve të ndryshme të sustave, prizave e të tjerë. Plastikat edhe në industrinë mjekësore kanë përdorim të gjerë. Duke marrë parasysh faktin se mikrobet nuk kanë aftësi të zhvillohen mbi plastik, kjo lëndë përdoret në mas të gjerë në prodhimin e mjeteve dhe veglave mjekësore dhe kirurgjike, dentiste dhe në industrinë farmaceutike. Potenciali për pranimin e ngjyrës, qëndrueshmëria përballë temperaturës dhe kushteve të ndryshme atmosferike dhe grimcave të lëndëve kimike, si dhe potenciali për përdorimin e tyre në industri të ndryshme kimike, ushqimore dhe higjienike janë prej karakteristikave të tjera të plastikave. Përveç këtyre karakteristikave, edhe çmimi i ulët i lëndës së parë dhe shpejtësia e lartë në prodhimin e plastikës janë prej faktorëve të rëndësishëm për zgjerimin e këtyre produkteve.
Radio parastudenti.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Yeah.
Irani për shkak se Poseidon industrit naftore dhe prodhimet petrokimike të shumta është një prej prodhuesve të mëdhenj të lëndve plastike në botë. Plastika është një prej produkteve të industrive petrokimike dhe ka shënuar zhvillimin më të madh të potencialit për prodhim në mesin e produkteve të tjera petrokimike. Ashtu si që dini, industrit petrokimike janë për industrive të rëndësishme në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendeve që kanë burime të naftës dhe të gazit. Një prej prioriteteve të investimeve në Iran, duke marë parasysh burimet e pasura të gazit dhe naftës, është zhvillimi i industrive petrokimike, duke marë parasysh faktin se një prej ushqimeve të petrokimive është gazi, Irani në këtë fush ka një privilegj të rëndësishëm për konkurrencë. Sasia e madhe e atomit në gazin natyror të Iranit, për masat e mëdha të tregut të brendshëm dhe lloj-llojshmëria e rezervave petrokimike të vendit, janë prej privilegjeve të tjera që garantojnë konkurrencën e industrisë petrokimike të Iranit. Duke marë parasysh potencialet e larta të industrisë petrokimike të Iranit, disa ekspertë të fushës e investimeve besojnë se në Iran ekzistojnë raste të pashembullta për investim. Irani ka një infrastrukturë shumë të përshtatshme dhe në një periudhë afatgjate me siguri se do të jetë një prej vendeve që do të eksportojë sasi shumë të mëdha të produkteve petrokimike. Në vitin 2014, pjesëmarrja e Iranit në sasinë e prodhimit të produkteve petrokimike në lindjen e mesme ka qenë 25%. Për çdo vit prodhohen mbi 5 milion tonë të lëndëve të para polimerike në Iran dhe mbi 1 milion tonë prej tyre e përbëjnë plastikën tregtare. Aktualisht prodhohen produkte të ndryshme në mbi 50 kompani dhe komplekse petrokimike të Iranit në fusha të ndryshme si në mjete shtëpiake, në industrinë e tekstilit dhe të prodhimit të makinave. Aktivistët e këtij sektori të Iranit po bëjnë përpjekje që duke investuar më shumë në nën industritë që janë si industri plotësuese dhe prodhuese, duke shfrytzuar shkencën dhe teknologjinë moderne, të prodhojnë produkte me vlerë të shtuar shumë të lartë dhe t'i ofrojnë ato në treg. Për krah industrisë plastikës, duhet përmendur edhe industria e melaminit të Iranit, i cili konsiderohet një prej tre prodhuesve më të mëdhenj në botë. Në vitet e kaluara, aktivistët e sektorit të industrisë së melaminës të Iranit, duke sjellë inovacione në formën e enëve dhe me pajisjen e laboratorëve për kontrollin e cilësisë në njësitë prodhuese, kanë arritur të prodhojnë produkte të ndryshme dhe t'i ofrojnë ato në tregjet e vendeve të Gjirit Persik, të Europës lindore, të Afrikës jugore dhe të Amerikës jugore. Me padyshim, ekzistenca e plastikës në botën e sotme ka thjeshtësuar jetën tonë. Mirë po shtimi i pakontrolluar i prodhimit dhe i karakteristikës së tyre të mostretjes ka bërë që polimerat tregtar, sidomos të plastikës, të shndërrohen në një prej burimeve më të rëndësishme për dëmtimin e ambientit jetësor dhe një kërcënim për jetën në rruzullin toksor. Kështu që industria e ripërpunimit të plastikave është një prej strategjive më efikase në reduktimin e ndikimeve destruktive mbi ambientin nga ana e këtij produkti. Kjo industri krijon vlerë shtesë dhe shfrytëzim më të madh të produkteve plastike. Industria e ripërpunimit është një industri e re në Iran dhe pavarësisht kësaj çështje, hulumtuesit iranian kanë arritur të shënojnë suksese botërore në këtë industri. Prej këtyre sukseseve, mund të përmendim shpikjen e ripërpunimit të shisheve PET. Më parë, në metodën fizike të ripërpunimit të shisheve PET, ekzistonte mundësia vetëm një herë e ripërpunimit të tyre. Mirë po, në metodën ofruar nga hulumtuesit e rinj iranian, tani është bëri mundur ripërpunimi shisheve PET disa herë. Në këtë metodë, tretja ka potencial për përdorimin përsëri dhe asnjë lëndë nuk mbetet pa përdorur në këtë cikël. Kjo çështje ka tërhequr vëmendjen e Komisionit të Jurisë në garat Start Cup të Italisë në vitin 2015 dhe u bë shkak që ekipi iranian pjesëmarrës në këtë garë të zërë vendin e parë. Lënda e nxjerrë me pastërti 99.5% ka vlerë të lartë ekonomike dhe në realitet është pikërisht ajo lëndë e parë për prodhimin e shisheve PET. Këtë lëndë përveç industrive PET mund të shfrytëzojnë edhe industritë e tekstilit dhe të ngjyrave. Prej rrugëve të tjera për të përballur me efektet destruktive të plastikës është përdorimi i qeseve të prodhuara nga lëndë bimore me shpejtësi të madhe të tretjes. Në Iran, ekzistojnë disa kompani me shkencë bazë të cilat, duke investuar në këtë fushë, kanë arritur të projektojnë dhe prodhojnë makinerinë për ripërpunimin e enëve me përdorim të njëhershëm. Gjithashtu, këto kompani kanë arritur të prodhojnë enë me përdorim të njëhershëm, duke shfrytëzuar lëndët bimore, si kashtën e orizit e të tjerë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.